Գլուխ 12-րդ. Բաժն է տերերի դատաստանը։ Հաջորդ օրը, մտնելով Սավառնակ ակումբի հանգստասենյակը, ուր Սեր Լորենսը սպասում էր բացառիկ շքեղ հագնված, Մայքլը մտածեց. «Է, իմ ծերուկ բարդ, լավ զուգվել զարդարվել է կառափնարանի համար»։ «Այդ սպիտակ երիզից կերևա իհարկե ազնվական արյունը», ասաց նա. Սեր Ֆորսայթն էլ սիրուն էր հագնվել այս առավոտ, բայց ոչ այսքան սեթևետ։
Ինչպես է Սեր Ֆորսայթը, լավ է տրամադրությունը»։
Այդպիսի հարց դժվար էր տալ նրան Սեր։
«Իսկ դուք ինչպես եք զգում»։ «Ճիշտ այնպես, ինչպես ժամանակին զգում էի Իթանի և Ուինչեսթրի մրցախաղից առաջ. ինձ թվում է պետք է մի լավ գարեջուր խմեմ նախաճաշին»։
Երբ ճաշարանում նստեցին սեղանի առաջ, Սեր Լորենսը շարունակեց.
«Հիշում եմ, մի անգամ Կոլոմբոյում տեսա, թե ինչպես մի մարդու դատեցին սպանության համար. խեղճ ուղակի կապտել էր»։ «Ինձ թվում է, Մայքլ, պատմության մեջ ամենից ավելի սիրում եմ այն պահը, երբ Ուոլթեր Ռոլին նոր շապիկ խնդրեց»։
«Իմիջայլոց, դեռ մինչև հիմա էլ հաստատ չի պարզված, պալատականներն այն ժամանակ ոչ լոտ էին, թե ոչ»։
«Ինչ ես ուտելու սիրելիս»։
«Սառը միս, թթու դրած ընկույզ և հաղարջի անուշով տորտ»։
«Սքանչելի անգլիական ճաշակ է, խոսք չկա»։
«Ես քրքումի հյութով համեմված հնդկահավ կվերցնեմ, շատ լավ եմ պատրաստում այստեղ»։
«Իմ կարծիքով այսօր մեզ դուրս են շպրտելու վարչությունից, Մայքլ»։
«Մեզ դավաճանեցին» ասելը ֆրանսիացիների մենաշնորհն էր, բայց երևում է, մենք էլ սկսում ենք այդպես գալ։
«Դեղին մամուլն իր գործը արեց»։
Մայքլը բացասական շարժեց գլուխը։
«Այդպես ենք ասում, բայց այդպես չենք վարվում»։
«Շատ մշուշոտ է մեր կլիման»։ «Խոր է հնչում ասածդ»։ «Այս քրքումի հյութը շատ լավ է երևում, Մայքլ, գուցե միտքդ փոխես»։ «Լորդ Ֆոթնոյի երբեմն այստեղ է գալիս ճաշելու»։ «Դատարկ է ծերուկի գրպանը»։ «Նրա վիճակը լուրջ կլինի, եթե մեզ դուռը ցույց տան»։
«Շատ տարօրինակ է գրողը տանի»,  ասաց Մայքլը հանկարծ։ «Դեռ ինչպես են մարդիկ կարևորություն տալիս տիտղոսներին»։ «Եվ ոչ ոք էլ չի հավատում, որ դրանք որևէ արժեք ունեն գործարար կյանքում»։
«Համբավ սիրելիս, անգլիական հին, կարգին ջենտլմենի վարք»։
«Դա մի բան նշանակում է վերջի վերջո»։
«Ինձ թվում է, Սեր, դա ավելի հոգեբանական բարդույթի խնդիր է բաժնետերերի գիտակցության մեջ»։ «Դեռ մանկության օրերի ծնողները լորդի հանդեպ ակնածանք են ներշնչում նրանց»։ «Բաժնետերերը», ասաց Սեր Լորենսը, «դա լայն հասկացություն է. ովքեր են նրանք, ինչ են նրանք, երբ են նրանց ժամն ու պատարակը»։
«Հենց այսօր, ձեր այդ ժողովում», պատասխանեց Մայքլը։ «Եվ ես մի լավ կդիտեմ նրանց»։
«Քեզ ներս չեն թողնի, սիրելիս»։
«Չեն թողնի, իհարկե ոչ»։
Մայքլը խոժորվեց։
«Որ թերթն իր ներկայացուցիչը չի ունենալու այնտեղ»,  հարցրեց նա։ «Կարող եմ հաստատ իմանալ»։
Սեր Լորենսը իր խրխնջուն ծիծաղն արձակեց քթի տակ։
«Անդաստանը», ասաց, «ձի և որսաշունը, պարտիսպանի շաբաթաթերթը»։
«Դրանց անունը տալով ներս կսպրտեմ»։
«Հուսով եմ, մեր հերոսական մահը կտեսնես»,
ասաց Սեր Լորենսը անակնկալ լրջությամբ։
Միասին տաքսի նստեցին ժողովին գնալու, բայց հյուրանոցի դուռը չհասած բաժանվեցին իրարից։ Մամուլի վերաբերյալ միտքը փոխելով, Մայքլը պարզապես դիրք բռնեց միջանցքում և հարմար առիթի սպասեց։ Կողքից անցնում էին մուգ զգեստով հաստամարմին մարդիկ, որոնց տեսքից պարզ երևում էր, կեսօրվա նախաճաշին կերել են վահանածուկ, խաշապուր և պանիր։ Նկատեց, որ ամեն մեկը մի թուղթ է հանձնում դռնապանին։
«Ես էլ մի թուղթ կտամ ձեռքը և կճղեմ ներս», մտածեց։
Սպասեց, մինչև ավելի հաստամարմին մարդիկ երևացին, և նրանցից երկուսի արանքում թաքնվելով մոտեցավ դռանը, ձախ ձեռքում զեղծումներ գրքի ազդագիրը բռնած։ Կողքի հաղթանդամ մարդու ետևից հանձնելով այդ թուղթը, արագ մտավ ներս ու նստեց մի տեղ։ Հետո տեսավ դռնապանի դեմքը։ Դահլիճ է նայում։
«Չէ, ախպերս»,
մտածեց Մայքլը։ «Եթե դու կարողանայիր ամպիտանն ու բաժնետերը ջոկել իրարից, այդ գործ ինչ է իր մնա»։ Իր նստած տեղում մի ծանուցագիր գտավ։ Բռնելով աչքերի առաջ, այդ թղթի ետևից սկսեց շուրջը դիտել։ Դահլիճը մի տեսակ համերգասրահի և կայարանային սպասարանի խառնուրդ թված իրեն։ Խորքում բեմահարթակ կար ու մի երկար սեղան, որի ետևում 7 դատարկ աթոռ։ Իսկ սեղանի վրա 7 թանաքաման, յուրաքանչյուրի մեջ մի փետրագրիչ կանգնած։
«Փետրագրիչ», մտածեց Մայքլը։
«Երևի խորհրդանշան է պարզապես, բոլորն էլ ինքնահոս գրիչ կօգտագործեն»։ Բեմահարթակի հետնապատին կենտրոնում դուռ կար, իսկ բեմահարթակի առաջ ներքևում կար մի սեղան, որի շուրջ 4 տղամարդ նստած ծոցատետրեր էին թերթում։
«Դա էլ նվագախումբը», մտածեց Մայքլը։
Ուշադրությունը դարձրեց բաժնետերերին, որոնք նստել էին 8 կամ 10 շարքով։ Հենց բաժնետիրոջ տեսք ունեին բոլորն էլ, բայց թե ինչու ինքն էլ չգիտեր։ Դեմքերի անհուն բազմազանություն, բայց բոլորն էլ այնպիսի արտահայտությամբ, որ կարծես մի բան էին սպասում, և գիտեին, թե չեն ստանա իրենց սպասածը։
«Ինչպիսի կյանք են վարում սրանք,
կամ գուցե կյանքն է սրանց վարում»։ Գրեթե բոլորն էլ բեղավոր էին։ Մայքլի աջին ու ձախին նստած էին հենց այն հաստամարմին բաժնետերերը, որոնց միջև թաքնվելով ինքը ներս էր սպրտել։ Երկուսն էլ ականջի հաստ բլթակներ ունեին, նրանց վիզն ավելի լայն էր, քան ուղիղ ու լայն ծոծրակը։ Դա մեծ տպավորություն գործեց Մայքլի վրա։ Մի քանի ցանուցիր կին ու քահանա նկատեց բազմության մեջ, այստեղ ու այնտեղ նստած։ Փաստորեն ոչ մի խոսակցություն չկար, ու դրանից եզրակացրեց, որ ոչ ոք իր կողքին ինչի ճանաչում։ «Եթե հանկարծ մի շուն երևա», մտածեց, «ավելի մարդկային կդառնա մթնոլորտը»։ Սկսել էր դիտել դահլիճի գունային ձևավորումը, որ շոկոլադագույն երանգով մի կանաչ էր, ոսկեգույնով նախշված։ Երբ հանկարծ բացվեց դուռը բեմահարթակի խորքում, և 7 հոգի, բոլորն էլ սև բաճկոնով, ներս մտան մեկ առ մեկ, թեթև գլուխ տալով գրավեցին իրենց աթոռները փետրագրիչների ետևում։ Հարմար տեղավորվելու փոքրիկ շարժումներով նրանք Մայքլին հիշեցրին ձի հեծնող կամ դաշնամուր նվագելու պատրաստվող մարդկանց։ Այդ մեկը նախագահի աչին երևի հենց Լորդ Ֆոթնոյն էր, այնպիսի դեմքով, որն ամբողջովին կարծես կազմված էր շարժուն դիմագծերից։ Մայքլի մի տարօրինակ պատկեր երևակայեց, ասես ծերուկ լորդի ուղեղում նստած է սպիտակ ցիլինդրով մի մարդուկ, որն ութաձի կարգի նման քշում է այդ դիմագծերը։ Հաջորդ դեմքը լորդի կողքին ուղակի եկել էր նորին մեծություն Վիկտորիա թագուհու կառավարությունը 1850 թվականին կոչվող նկարից։ Կլորու վարդագույն, քիթը ցից, բերանը փոքր ու սպիտակ կարճլիկ այդ ամորուսներ։ Իսկ աջից ամենածայրին նստած էր մի կերպարանք, որի կզակն ու աչքերը կարծես ձգտում էին ծակել պատը Մայքլի ետևում, ինչ-որ հանելուկ լուծելու ճիքով։ «Իրավաբան է», մտածեց Մայքլը։ Հայացքը վերադարձավ նախագահի վրա։ «Ընտրյալ ժողովրդի զավակ է իսկապես. նման է հրեայի, կամ գուցե ոչ»։ Նախագահի ձախին մի քիչ ետ կանգնած, մորուքավոր մի մարդ սկսել էր արդեն մի բան կարդալ ձեռքում բռնած գրքից, արագ ու միապաղաղ ձայնով։ Երևի քարտուղարն էր, նախորդ ժողովի արձանագրության կետերն էր կրակում իրար ետևից, իսկ նրա առջևում նստած մարդը անկասկած նոր կառավարիչ տնորենն էր, որի ձախին Մայքլը սկսեց դիտել իր հարազատ հորը։ Սեր Լորենսի աջ աչքի վերևում սև-սև կեռերը մի թեթև բարձրացել էին, իսկ բերանը սեղմվել էր կարճ և ուղիղ կտրված բեղի տակ։ Համարյա արևելք ցուտեսք ուներ նա, աշխույժ, բայց և հանգիստ։ Ձախ ձեռքում բթամատի և ցուցամատի միջև բռնել էր իր կրեոսկե շրջանակով կենտակնոցը։ «Շատ էլ չի պատշաճում նա այս տեսարանին», մտածեց Մայքլը։ «Խեղճ ծերուկ բարդ»։ Ահա և վերջինը ձախից։ Ձեր ֆորսայթն այնպես էր նստել, որ կարծես մենակ լիներ աշխարում։ Բերանի մեկ անկյունը մի թեթև իջեցրած, քթի մեկ ռունգն էլ մի թեթև բարձրացրած, նա ուղղակի սքանչելիորեն մեկուսի էր թվում Մայքլին, բայց և ընդհանուր մթնոլորտից դուրս չէր ընկնում։ Այդ հանգիստ ու կոկիկ կերպարանքը, որի լաքած կաշվեմ մեկ կոշիկը միայն կենդանության տպավորություն էր տալիս թեթև շարժվելով, արտահայտում էր ուժեղ ինքնակենտրոնացում, լիակատար հարգանք ժողովի հանդեպ, բայց և միաժամանակ տարօրինակ մի արհամարանք շրջապատի նկատմամբ. Ասես իրականության արձանը լիներ, որի քանդակողը թվում է տեսել էր, որ շատ քիչ իսկություն կա այդ իրականության մեջ։ «Մարդ ընկճվում է նրանից», մտածեց Մայքլը, «բայց գրողը տանի, չեմ կարող նաև չհիանալ նրանով»։ Նախագահը վեր էր կացել։ «Այո, հրեա է», մտածեց Մայքլը։ «Չէ, հրեա չէ»։ «Է, թե չէ»։ «Չգիտեմ»։ Հազիվ կարողանում էր ուշ դարձնել նախագահի ասացին, մտածելով, ընտրյալ ժողովրդին պատկանում է նա, թե ոչ, թեև շատ լավ գիտեր, որ դա բոլորովին էլ կարևոր չէ։ Նախագահը շարունակում էր հանդարտորեն խոսել։ Մայքլը մտածրիվ բարեր էր միայն որսում. Եվրոպայի դրությունը, սխալ քաղաքականություն, ֆրանսիացիները, կատարելապես անակնկալ, բացահայտված դրությունը, կառավարիչը, ձախորդ հանգամանքներ, որոնց մասին շուտով բացատրություն կստանանք, այս մեծ հիմնարկության ապագան, պատճառ չկա տարակուսելու»։ «Ջիղ չունի», մտածեց Մայքլը, «երևի իսկապես, բայց թե»։ «Այժմ կխնդրեմ ձեր վարչության անդամներից մեկին, պարոն Ֆորսայթին, որ անմիջականորեն զեկուցի ձեզ այս ցավալի խնդրի մասին»։ Մայքլը տեսավ, թե ինչպես Սոմզը գունատ ու շրջահայաց մի կտոր թուղթ հանեց ծոցի գրպանից ու վեր կացավ։ «Կկարողանա արդյոք դրության տերը դառնալ»։ «Ես համառոտ կներկայացնեմ ձեզ փաստերը», ասաց նա մի այնպիսի ձայնով, որը հին ու անապակ գինի հիշեցրեց Մայքլին։ «Այս տարվա հունվարի 11-ին մեր ընկերության պաշտոնյաներից մեկը այցելեց ինձ»։ Ծանոթ լինելով այդ մանրամասնություններին, Մայքլը կես ականջով լսեց դրանք, հայացքը բաժնե տերերին դարձրած հակազդեցության նշաններ որսալու նրանց դեմքերին։ Ոչ մի նշան չտեսավ ու հանկարծ կռահեց, թե ինչու նրանք բեղեր ունեն, չեն վստահում իրենց բերաններին։ Բնավորությունը երևում է բերանից։ Բեղերն ի հայտ եկան այն ժամանակ, երբ մարդիկ դադարեցին այլևս Վելինգտոնի նման ասել. «Ինչ ուզում եք մտածեք իմ բնավորության մասին, գրողը ձեզ տանի»։ Իհարկե, ամբեղ բերանները նորից սկսել էին հայտնվել պատերազմից առաջ, բայց մայորները, բաժնետերերը և բանվոր դասակարգը համարյա թե չընդունեցին այդ նորությունը։ Մայքլը լսեց, որ Սոմզն ասում էր. «Այս հանգամանքներում մենք եկանք այն եզրակացության, թե մնում է միայն սպասել ու տեսնել ինչ կլինի»։ Մայքլը տեսավ, թե ինչպես մի անակնկալ սարսուռ անցավ բեղերի վրայով, ինչպես քամին խոտի վրայով։ «Լավ չասաց», մտածեց Մայքլը, «բոլորս էլ այդպես ենք անում, բայց չենք կարող անդուրժել, երբ հիշեցնում են այդ մասին»։ «Սակայն 6 շաբաթ առաջ», լսեց նա Սոմզի ձայնը դարձյալ, «պատահական մի դեպքից ձեր նախկին կառավարիչ տնորենը երևի կռահեց, որ սեր Լորենսը և ես դեռ կասկածներ ունենք նրա նկատմամբ, ու ես մի նամակ ստացա նրանից, որով նա փաստորեն խոստովանում է, որ գաղտնի վարձատրություն է վերցրել գերմանական գործարքների համար, և ինձնից խնդրում է հայտնել վարչությանը, թե ինքը արտասահման է գնացել, ու ոչ մի սեփականություն չի թողել այստեղ իր ետևից։ Մենք ամեն կերպ ջանացինք ստուգել այդ հայտարարությունը։ Այս հանգամանքներում մեզ մնում էր միայն մի ելք. ձեզ ժողովի հրավիրել ու փաստերը դնել ձեր առաջ։ Ձայնը, որ միալար հնչում էր առանց դույզնիսկ փոփոխության, դադարեց հանկարծ, ու Մայքլը տեսավ, թե ինչպես իր աները մեկուսի դիրք ընդունեց դարձյալ։ Մի ոտի վրա կանգնած արագիլն անգամ, որ պատրաստվում է մի չատ կծահարել, չէր կարող ավելի մենավոր թվալ, քան նա։ «Շատ նման էր Յուտլանդիայի ճակատամարտի առաջին զեկուցագրին», մտածեց Մայքլը, հիշատակեց բոլոր կորուստները և ոչ մի անգամ մարդկային շեշտ չդրեց իր ասածի մեջ։ Դադար եղավ մի պահ, ինչպես լինում է օտարոտի ցանկապատի առաջ, մինչև մեկն ու մեկը դուր կգտնի։ Մայքլը արագորեն աչքի անցկացրեց վարչության անդամներին։ Միայն մեկն էր կենթանության նշան ցույց տալիս։ Թաշկինակը տարել էր դեմքին։ Նա խնչեց, և այդ ձայնը կարծես քանդեց կապերը։ Միանգամից երկու բաժնետեր ոտքի ելան, մեկը Մայքլի հարևանն էր աջ կողմից։ «Խնդրեմ, պարոն Սոդրի», ասաց նախագահը, և մյուս բաժնետերը նստեց։